an bɛ baara mun na baara min b'a ka kɛ finitigiw fɛ barikani fɛ ani an ka mɔgɔw fɛ ɔ o ye laɲini dɔ ye bi ma laɲini bila sen na o b'a baaraw kɛ mɛ bamananw ko bamanankan na n'i y'a mɛn an ka n bɛ n ka wara fa i b'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo faransi b'u se kɛ mɛ ka lakana yɛrɛ sabati jamana kɔnɔ il faut que anw yɛrɛ ka jɔ an ka finitigiw ka jɔ o jɔyɔrɔ la anw min société civile an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min ni information ye pour que lakana bɛ se ka sabati cogo min bon maintenant n'i y'a jateminɛ mali kɔrɔ yan fan na baara minnu b'a la ka kɛ nin jamana de tɛ yen y'a pas de sécurité bon maintenant mɔgɔw bila b'u yɛrɛ ma ten aw hakili bɛ lakana mun na o lakana tɛ se ka sɔrɔ dɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ de ta k'a sigi pour que min bɛ se ka lakana sabati jamana kɔnɔ nka o fɛɛrɛ t'olu kɔnɔ a ɲɛ t'u kɔnɔ a hakilila t'u la a miiriya t'u la donc basigi ni lakana tɛ se ka na jamana kɔnɔ tant que ne ni miiriya tɛ jamana ɲɛmɔgɔ la.
a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ ni dankari kɛra bulkesi u ye maramafɛnw ta a sigida maaw bɛɛ jɔrɔlen don an bɛ yɔrɔ min na sisan.
effectivement
nka sorasiw ka wuli ka jɔ nin e hakili la o bɛna se ka djihadistiw gɛn ka bɔ fero fanfɛla bɛɛ kɔnɔ wa.
a ka gɛlɛn parce que kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye parce que fɛn min bɛ anw kunna nin ye anw kun t'a dɔn ka kɔrɔ fɛn kura de don parce que djihadisti ko kuma anw kun m'a mɛn fɔlɔ de nka sisan a donna anw yɛrɛ fɛ yan mais il faut que an ka finitigiw k'a dɔn ka fɔ nin waati on doit être prêt à tout moment c'est à dire an kan ka an sigi ni kɛlɛ ye waati bɛɛ an kan ka an sigi ni banbagaci ninnu ye waati bɛɛ u kana dangari kɛ anw na bon o kɔrɔ ye di l'alerte doit être maximum bon n'o baara ma n'o o ma don an ka finitigiw kunkolo la k'a dɔn k'a fɔ effectivement an bɛ nin baara mun na nin ye fɛn mun b'a la ka ɲɛsin anw ma nin ye il faut que an k'a dɔn k'a fɔ ko banta tɛ parce que ni attaque kɛra bi sinikɛnɛ ni sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ɲinɛ k'a dɔn k'a fɔ u doivent être prêts à tout moment donc u bɛ se ka taa balo la ka taa fɛn dɔw kɛ bon maintenant a bɛna ni tiɲɛni ye bon attaque minnu yɛrɛ kɛra i y'a ye u ye attaque kɛ u ye maramafɛnw de ta ka taa n'a ye bon sura fana san mara la bɛlɛn tiɲɛni attaque fana kɛra o ye Amadu Kufa ka mɔgɔw ye u bɛ taa ka taa misiri kɔnɔ ka taa wajulu ni fɛnw kɛ o l'autorité est informée de ça u b'a kalama information dir'u ma mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ o parce que l'état est absent ça c'est la mauvaise gouvernance aujourd'hui donc aw hakili bɛ basigi mun na k'a fɔ ko lakana bɛna jamana kɔnɔ cogo min lakana tɛ se ka na jamana kɔnɔ parce que jamana yɛrɛ marabaaw yɛrɛ hakili tɛ jamana denw na jamana denw yɛrɛ ka hakili n'u ka basigi la.
ayiwa aw bɛ yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ mun ye sigida jɛkulu maa ye n'o ye société civile ye aw kelen bɛ ka fɛlɛw jumɛn latigɛ yaasa ka sigida maaw labɛn n'o ye Mopti mara kɔnɔ ka taa fo kɔrɔ fanfɛla la
masina. voilà i y'o mun fɔ baara de kan ka kɛ ten n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na j'ai dit nko société civile de kan ka fara armée kan k'u dɛmɛ u b'u dɛmɛ ni jumɛn ye u t'u dɛmɛ ni marifa ye u t'u dɛmɛ ni foyi ye u b'u dɛmɛ ni kunnafoni de ye.